наступны праз паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку ў памеры 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку. Плюсы і мінусы магчымай рэформы абмяркоўваў з экспертамі Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначае пераход к плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч згадвае, што фракція «Грамадзянская дзеянне» у Верховным Савете 13-го склікання выказвала ідэю не спаганяць падаткі з мінімальнага спажывецкага бюджэту. Пры ўвядзенні 12% стаўкі цяпер гэта трэба ўлічыць. Паводле спадара Баданкевіча, ўвядзенне адзінай стаўкі дапаможа ліквідаваць канверты і скараціць ценевую эканоміку, якая ў Беларусі вельмі вялікая.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
Паводле спадара Заікі, для того, каб прыбыткі выходзілі з ценю, патрэбны давер да ўраду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и, мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требует от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё «Свабода» кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Праз гадзіну вы пачуеце меркаванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А зараз апытанне на гомельскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да магчымага ўвядзення адзінага для ўсіх грамадзянаў 12% падаходнага падатку?
Ну, вообще, конечно, не очень хорошо отношусь, потому что, имея такой заработок, 12% будет значимым для меня.
Податок повинен быть прогрессивным. Коли человек отрымливает великий заработок, коли у него шмат грошей, нехай он более платит.
Если совокупный заработок 15 миллионов переходит, тогда берут 15%. До этого берут 9%. Ну, а 15, 9, 24 пополам, это 12 в среднем. Ну, не каждый человек зарабатывает совокупный доход до 15 миллионов. Это увеличение налога. Повлияет на семейный бюджет или на доход человека.
Я так понимаю, что новый налог вводится по просьбам трудящихся. Так вот, я как трудящаяся хочу спросить, почему я со своим заработком в 10-15 миллионов должна платить столько же, сколько платят люди, которые по 50 миллионов зарабатывают?
При теперешней системе чиновник платит 30% максимально податку. Коли уведут 12%, тогда он на 18% будет платить меньше податков. А продавщица платит 9%, а будет платить 12%.
Зарплата у всех разная, а налог будет одинаковый у всех. Ну так это же неправильно.
У нас человек, который называет себя президентом, завсёды кажет, что у нас социально ориентированное государство. И зрозумело по этих податках, что оно социально ориентировано на людей при владе, которые имеют шмат грошей. Что бабуля будет платить 12%, что будет платить великий номенклатурщик, который отрывает по 7 миллионов.
Я считаю, что это, конечно, неправильно, потому что все-таки кто больше зарабатывает, тот должен больше податок платить.
Отрицательно. Я бедный человек. Я безработный. Что с меня еще можно брать?
Единый налог для всех граждан – это неправильно, потому что не все же зарабатывают одинаково. Простые люди, которые работают на заводах, как бы, ну, не должны платить единый налог, примерно, 12%.
Какие реформы опошним часом режим не робить, усе только на шкоду людям.
Як ви ставитеся до махчимого введення єдиного для всіх громадян 12-процентного подоходного податку? Опитання на гомельських вулицях. Пізніше у програмі ви почуєте огляд дзвінків на свободу, у тим ліку і перші відгуки на пропонову Міністерства фінансів.
Дзвінки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна організація Amnesty International видала штогодову справоздачу, обстановивши справами чоловіка у світі за минулий год. У розділі доклада, присвяченому Білорусі, відзначається тиск уладу на громадянську супольність, юридичний переслід опозиційних активістів, а так само протяг виконання смертних покарань. Сьогодні 60-та годовина прийняття країнами ООН Усеагульної декларації прав чоловіка. Amnesty International закликає країни світу у цю годовину повернутися до виконання тих обіцянь, які їх попередники давали 60 років. До тому з протягом теми Юрий Дракахруст.
Усеагульная декларация прав человека была принятая ООН 10 снежня 48 года. Ее подписали все державы, которые тогда входили в ООН. Однако за 60 годов, что прошли с того часу, далеко не все из них притримливались высоких принципов, записанных в декларации. И сёлетняя справоздача Amnesty International, полное свечение про отвольные арышты и катавание людей за их переконание, про подавление свободы слова, про брутальные деяния супрасмирных демонстраций. Генеральный секретарь Амнистии Ирен Хан говорит.
Гэта 60-я годовина принятия всеогульной декларации права у человека. Самый час, как урады принесли пробачение за порушение права у человека на протягу 60 годов и вернулись до обяцания, которые они давали в 1948 году.
Сёлетняя справоздача Amnesty International подтверждает, что Беларусь остается несвободной краиной. Перелічуючи випадки порушення права на свободу виказування у Білорусі, Amnesty International особливо засяроджує увагу на двох сюжетах. Зняволенні былого кандидата на президента Олександра Казуліна, який відбуває термін за організацію мирної демонстрації, і репресії влади у супроць удзельнікаў сёлетніх демонстрацій на День волі 25 сакавіка. У частцы справаздачі, якая тычыцца парушэнняў свабоды асацыяцый, гаворыцца аб шматлікіх выпадках крымінальнага пераследу актывістаў маладога фронту, якія прыцягваліся да адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. У частцы, якая тычыцца свабоды сумлення, адзначаецца, што адпаведны закон, прыняты ў Беларусі ў 2002 годзе, дае магчымасць весці паўнацэнную дзейнасць толькі зарэгістраваным канфесіям. При этом многие протестантские церкви сутыкаются со шматликими перешкодами. Международная амнистия приводит выпадок протестантского пастора Ярослава Лукашика. И он был арештован по обвинувачиванию в незаконной религийной деятельности, а потом депортован из краины, хотя жонка и трое детей пастора – громадяне Беларуси. Змагание супрасмиротного покарания было одним из головных накерунков деятельности Amnesty International от початку ее створения. Юридичная практика Беларуси является выкликом к этим помкнениям организации. Беларусь – одинная краина не только в Европе, але и в регионе, якая просягвая выконывать смиротное покарание. Навод Узбекистан обвестил мораторий на их выконание с початку бягучего года. У Беларуси ж, поводле Amnesty International, у лютым сёлета были выкананы 3 смиротные присуды.
Белорусские правооборонцы, комментуючи раздел справоздачи Amnesty International, присвеченный Беларуси, выказывают упевненность, что белорусские улады так или иначе будут вымушены уличивать думку международной супольности. С правооборонцами гутарил Валер Калиновский.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак зазначает, что ягоная организация тесно сотрудничает с Amnesty International, обменивается информацией.
Безумовно, международная амнистия не транслюет нашу думку. Это самостоятельная организация с великими традициями и своими подходами. Але то, что они робятся в контакте з нацыянальнымі арганізацыямі, у тым ліку з беларускім хельсінскім камітэтам.
Паводле спадара Гулака, цяпер адна з найважнейшых мэтаў міжнароднай амністыі ў Беларусі дамагчыся скасавання смяротнага пакарання.
У нас няма іншага шляху, як адмяняць смяротнае пакаранне, таму што гэта дзікунства ў сённяшняй цывілізаванай краіне, цывілізаваным жыцці, скажам. Яно не патрабуе нейкіх сур'ёзных зменаў у сістэме, яно не ўплывае наўпрост на палітыку беларускага кіраўніцтва.
Олег Гулак не выключае, што з касаваннем смяротнага пакарання ці паляпшэннем сітуацыі ў турмах беларускія ўлады будуць неяк таргавацца з Захадам. Беларускія ўлады так ці іначай будуць вымушаныя ўлічваць думку міжнароднай супольнасці, перакананы Олег Гулак. Значная частка справаздачы, прысвечанай захаванню ў Беларусі свабоды сходаў і аб'яднанняў, падае прыклады крымінальнага пераследу актывістаў Маладога фронту паводле артыкула «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», пры тым, што зарэгістраваць гэтую арганізацыю ўлады адмаўляюцца. Актывіст Маладога фронту Дмітр Хведарук летась быў асуджаны па гэтым артыкуле. Справаздачу міжнароднай амністыі па Беларусі Дмітр Хведарук называе фактам міжнароднай салідарнасці.
Святаны ўважкі чыннік, сапраўды пра нас не забылі, яшчэ дбаюць недзе ў Еўропе, там, ў Амерыкі. Сапраўды мы не пакінуты самі на сабе. Ну і што з гэтай сітуацыі сочаць, і нейкага моцнага гвалту супраць нас не дапусцяць, нават тыя ж еўрапейцы.
Ацэньваючы раздзел справаздачы міжнароднай амністыі, прысвечаны абмежаваннем рэлігійных свабодаў у Беларусі, актывіст ініцыятывы «За вольнае веравызнанне» Якаў Басін нагадаў, што нядаўна, цягам некалькіх месяцаў, актывісты ініцыятывы сабралі 50 тысяч подпісаў за змены ў дыскрымінацыйны закон аб свабодзе сумлення.
Конституционный суд не принял к рассмотрению. Президент отказался тоже рассмотреть этот вопрос. Комитет по национальностям и религиям вообще считает, что закон нормальный и не о чем даже говорить.
Якаў Басін, активист инициативы «За вольное веровызнание».
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У эфіры Алена Радкевіч, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менску ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Урослаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Сёння сябры дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца ў Варшаве, Сергей Калякін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Віктар Карніенка і Анатоль Ляўковіч пачалі дзень з наведання тэлеканалу «Белсат». Яны пазнаёміліся з арганізацыяй працы каналу, сустрэліся з дырэктаркай Агнешкай Рамашэўскай. Сябры дэлегацыі абверглі інфармацыю аб тым, што аб'яднаная апазіцыя нібыта хоча кантраляваць «Белсат» альбо ўплываць на кадравыя ці праграмныя пытанні пра стварэнне адмысловай назіральнай рады. Гаворыць прадстаўнік руху за свабоду Віктар Карніенка.
Прапануецца стварыць нейкі кантралюючы орган, а такі орган, які дапаможа больш эфектыўна распрацоўваць праграмы для Беларусі і так далей. Ну, тое, што туды ўваходзіць маральныя аўтарытэты нашай краіны, уже сведчыць пра тое, што гэта не пагоршыць працу тэлевізіі «Белсата».
Мяркуе Віктар Карніенка. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, адна з мэтаў візіту ў Варшаву – абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі напярэдадні выбараў.
Не так часто мы ездим у Варшаву, каб не выкарыстаць можливость для того, каб обговорить як мага больш широкую парадак дня. Тому, безумовно, выборчая кампанія гэта одна з тем, якая присутнічае на наших сустрэчах і Міністерства замежных справ, я думаю, і усімі. Безумовно так. Тому що гэта вельмі важна і не тільки не столькі там для апанентаў режима, колькі для громадян Беларусі і міжнародної супольності.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябры дэлегацыі сустрэнуцца са спікерам Сенату Польшчы Богданам Барусевічам, прадстаўнікамі парламенцкіх фракцыяў польскага сейму. А 30 траўня з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі сустрэнецца міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Выслухайце Радыё Свабода. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта пасля абвесткі.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сергій Парсюкевіч патрапіў у санчастку Жодзінскай калоніі. У палаце з палітвязнем апынуліся псіхічна хворыя людзі, расказвае Алег Груздзіловіч.
З 21 траўня Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы Жодзінскай калоніі. Пра гэта жонка палітвязня Наталя даведалася з мужага ліста. Паводле яе Сергій неўзабаве пашкадаваў, што патрапіў у санчастку, бо ніякай рэальнай дапамогі там не атрымлівае. Наталя цытуе ліст.
Вот он пишет, что, в общем, никакого лечения, только наблюдают. Так, выводили к врачу, послушала меня, поговорили, взяли кровь из пальца на анализ. Делать мне тут однозначно нечего. Врач обещала, если анализы будут в норме, то завтра выпишет, дай бог.
Сергій Парсюкевіч хворы на астму. Таксама яму прапісана аперацыя па выдаленні паліпаў. Аднак гэтая аперацыя магчыма толькі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. У санчастцы Жодзінскай калоніі Сергія Парсюкевіча паклалі ў палату нумар 114. Вязень параўноўвае яе з палатай нумар 6 з аднайменнага апавядання Чэхава. Аналогія дарэчная, бо ў адной палаце з Сергіем апынуліся псіхічна хворыя людзі, кажа Наталя Парсюкевіч і далей цытуе ліст мужа.
Также можна панаблюдаць за местнымі сідзельцамі.
Можна паназіраць за іншымі хворымі. Адзін піша цікавыя вершы, паведамляе цікавую інфармацыю, а як пачне сам сабой размаўляць, толькі слухай. Другі вельмі перажывае, калі нехта пачынае есці, вельмі хочае есці. Сядзіць тут 9 месяц, чакае, калі забяруць у псіхдыспансер. Дакументаў яго ніякіх, яно яму не патрэбна, ён чытаць не ўмее. Трэці ўсё мые, сцены, падлогу, стол, усё, што трапляе пад рукі. Чацвёрты хоча напісаць яўку з павіннай, але не можа прыдумаць пра што. Два астатнія дастаткова ціхія, але гэта пакуль не пачнуць сварыцца, тады хавайся ў бульбу. Ось такая ў яго кампанія. Такім чынам, я мяркую, можа яго адмыслова туды змясцілі. Маўляў, ты хацеў санчастку, ты хворы, дык на табе, калі ласка, сядзі.
Раз ты дабіваешся, значит, вот тебе, пожалуйста, сідзі.
Нядаўна ў няволі Сергій Парсюкевіч сустрэў свой дзень нараджэння. Вязню споўніўся 41 год. У лістах з Жодзінскай калоніі ён перадаў вялікі дзякуй усім, хто даслаў яму віншаванні і такім чынам падтрымаў у цяжкі перыяд жыцця. Ён напісаў, што гэтыя лісты былі як глыткі волі і надзеі, кажа Наталя Парсюкевіч. Сергій Парсюкевіч асуджаны маскоўскім судом Менску на 2,5 года калоніі за збіццё міліцыянта. Нібыта ён збіў ахоўнікаў у Менску турме на Крэсціна, куды яго змясцілі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Сергій Парсюкевіч не прызнаў і абскардзіў прысуд. 30 траўня ў Менскім гарадскім судзе скарга прадпрымальніка будзе разгледжаная.
Жонка Сергія Парсюкевіча Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам у Жодзінскую калонію 29 траўня. Александр Баразенко, адзіны з 14 абвінавачаных у крымінальнай справе, распачаты ўладамі паводле падзеяў 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў, які пакуль не быў асуджаны. 12 моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў пакараныя штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамандатуру. Андрэй Кіма абвінавацілі яшчэ ў пагрозе міліцыянту падчас акцыі 21 студзеня і пасадзілі на 1,5 года. Расказвае Любоў Лунёва.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе ў Рослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключаны з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды. Гэта не мой выбор, і я, безумоўна, так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую і квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Прысуд моладзевым актывістам у справе 14 каментуюць і нашы слухачы ў званках на свабоду. Агляд тэлефанаванняў адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Краснасельская з Калінкавічоў. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбасіліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Прысуд моладзевым актывістам у справе 14. Эканамічнае становішча краіны – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі і эканамісты Алексей Янукевіч і Яраслаў Раманчук. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Субач, Вінаградаў, Дашук, наша Кастусі Каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду. СМС такога зместу мы атрымалі ад Александра Зушачаў. Гэта рэакцыя слухача на прысуд паводле крымінальнай справы, якую празвалі справаю 14. Юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Не сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Пачуў пра прысуд маладым людзям і хачу выказаць сваё меркаванне. Вось на чапіна плячо муляж автомата, прайдзі па Мінску. Ніхто не падайдзёт, не спросіць, адкуда этот автомат, можа так і надо. А вазьмі флаг наш нацыянальны і прайдзі па Мінску. Сразу падумаць, што ты ў сама Бен Ладан нанесёш атамнае оружие. Вось такое ў нас законадаўство. Ну што далей параўняць? Надо ўнасіць палату прадстаўнікоў прапанову, што людзі не ходзяць на выбары, давалі пажыццёвае зняволенне. Ніхто не прыйдзець, усіх не пасадзіць, а калі ўсе прыйдуць, можа, і што зменіцца ў гэтай краіне.
По-перше, я хотів би подякувати маті Андрія Кіма і самою маті за те, що вони являються достойними, пригожими людьми. Я так само хочу подякувати тих молодофронтовців, які змагаються, йдуть за крати, але не кидають свої справи по одраженню своєї батьківщини.
Медведю уже 20 днів президент. Говорить об свободі. Чому він туди не освобиняє 19 політичних, яких посадили при Путіні? Так само, як і Штати, наложив би табу на Лукашенку за білоруських сплетважнів. Видати їх троїх обувку на одну ногу.
Шановна Свобода, розтлумачте, калі ласка, чим адрознюється Всесвітній банк від Міжнародного валютного фонду? Які функції вони виконують? Питається слухач Свободи у смс-листі. Йому відказує політик і економіст-міжнародник Олексій Інукевич.
Міжнародний валютний фонд був передусім створений для розвиття міжнародного зазандлю і підтримки стабілізації всесвітньої валютної системи. Хоч він так само займається кредитуванням країн, які розвиваються. А Всесвітній банк був створений уже значно пізніше, навіть з метою боротьби з галечею і бідністю, щоб підтримувати ті країни, які розвиваються.
На економічну тематику і наступне виказування.
Розниця між увозом товарів і вивозом 200 мільйонів не в нашу користь. Так що, чи то у Лукашенки свій друкарський станок доляри друкують, ці 200 мільйонів? Цю розницю як покриваються? Цікаво було б довідатися від ваших сталих економістів.
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Торговий баланс, він за 4 місяці відмовний на 250-300 мільйонів доларів, але це не значить, що ми там друкуємо доляри. Справа в тим, що це те, що можна покривати за кошт інвестицій, за кошт кредитів, що і поспіхово робить наші банки, наші підприємства. Це погрожає тільки тим, що вельми хутко ростуть наші довги, і коли нічого не робити зі структурою господарки, то просто 2-3 роки альбо треба буде понижати курс нашого білоруського рубля, альбо треба буде значно більше віддавати грошей на оплату довгів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Бакунчик.